Virðulegi forseti, ég held að þetta sé bara þannig að við sjáum þetta með ólíkum hætti. Í fyrsta lagi komum menn hér upp og segja að það er hneyksli að framkvæmdavaldið hafi ekki flokkað þessar ábendingar og búið til skýrslu um þær. Staðan er þessi. 28. september 2010 var samþykkt hér á Alþingi að nefnd á vegum Alþingis myndi hafa þetta eftirlit. Það var samþykkt hér fyrir þetta 8 árum síðan. Í öðru lagi, þá verði bara koma fram hér með þá almennu athugasemd varðandi skýrslubeiðnir að mér þykir valla við hæfi að menn leggi fram skýrslu þar sem framkvæmdavaldinu er falið að taka skýrslur sem að Alþingi hefur látið taka saman og spyrja framkvæmdavaldið hverjar eru ábendingarnar í skýrslunni. Það stendur hér í þessari skýrslubeiðni. Í skýrslunni verði samantekt á ábendingum þeim til stjórnsýslunum sem settar eru fram í skýrslunum og fjalla verði meðal annars hverjar þær ábendingar eru. Þetta er ein leið til þess að fara í svona skýrslubeiðni. Önnur væri að segja, í þessari skýrslu sem að koma út í nýju bindum var farið fram á að menn breyttu þessari löggjöf eða gripu til ráðstafana út af þessari athugasemd. Hvað hefur framkvæmdavaldið gert í því máli? Svoleiðis skýrslubeiðni skil ég, en að framkvæmdavaldinu sé falið að flokka og segja hverjar ábendingarnar eru, ég mér þykir menn leggja skýrsluna látt fyrir framkvæmdavaldinu hér.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis